व्यू 360 में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म का फैसला, जनूबी एशियाई अमरीकियों का क्या रद्द अमल है, अमरीकी चीफ जस्टिस को सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार क्यों नहीं है,
अमेरिका में इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है,
और जानेंगे कि गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान के रूट्स को लेकर क्यों परेशान है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कहा है कि 2016 में एक पॉर्न स्टार को उसकी खामोशी के बदले में $130,000 देने के इल्जाम के खिलाफ सदर ट्रंप का भरपूर दिफा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के वकील जो टेकोपिना ने CNN के शो स्टेट ऑफ द यूनियन में बात करते हुए कहा कि पॉर्न फिल्मों की एक्ट्रेस टॉमी डैनियल्स को दी गई रकम इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं बल्कि जाती मकसद के लिए किया गया खर्च था। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं, खुद पर फर्द जुर्म को सियासी इंतकाम और डेमोक्रेट्स की तरफ से आइंदा सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करार दे रहे हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म के मामले में तबसरा करने से इनकार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर फर्द जुर्म की सूरत में अपने सपोर्टर्स को बड़े मुजाहरों के लिए निकलने को कहा था। फर्द जुर्म के बाद न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में उनके हामियों ने ट्रंप के मुनसफाना ट्रायल के लिए मुजाहरे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क आएंगे और कल यानी मंगल के रोज अदालत में पेश होंगे। इस वक्त पाम बीच फ्लोरिडा में साबिक सदर ट्रंप की जाती रिहाइश का मार-ए-लागो के बाहर से सहाफी दानियाल हसन हमारे साथ हैं। दानियाल, क्या सूरत हाल है ट्रंप के घर के बाहर?
बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मार-ए-लागो ट्रंप इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कल रात को सोशल मीडिया पे जो ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है ट्रुथ सोशल में उन्होंने ये टेक्स्ट किया कि वो आज दोपहर पीर के रोज फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की। तो सुबह सवेरे यहाँ पे मीडिया की ना सिर्फ मकामी बल्कि बैन अल-अक़वामी मीडिया जो है वो जो पहुंचना शुरू हो गए यहाँ पे। फिलहाल उनके कोई हामियों अभी इस वक्त यहाँ पे सपोर्टर्स नहीं पहुंचे, मगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मीडिया में वो खबर देखेंगे कि ट्रंप अपने घर से आज जब रवाना होंगे पाम बीच एयरपोर्ट की तरफ अपने प्राइवेट जेट में न्यूयॉर्क जाने के लिए, तब शायद उनके सपोर्टर्स यहां पर आएं।
तो अभी तक कहीं से भी अगर हम जब से ये फर्द जुर्म आयद हुई है और जब से साबिक सदर ट्रंप की तरफ से ये कॉल दी गई है तो उनके कुछ हामी निकले हैं मार-ए-लागो में, क्या एक्टिविटी रही है ओवरऑल अब तक और कल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं खासतौर पर जब वो अदालत में पेश हो रहे होंगे? तो
असद, जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि जब ये फर्द जुर्म उन पर उनको सामना करना पड़ा, जब उनको ये खबर मिली तो उससे अगले दिन जुमे के रोज यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया बल्कि उनके सपोर्टर्स भी पहुंचना शुरू हो गए। लोकल पुलिस ऑफिशियल्स उन्होंने यहाँ पे काफी भारी नफरी पुलिस तैनात की किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए। हमारी कुछ सपोर्टर्स से बात भी हुई, वो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 30 से 40 सपोर्टर्स कल क्योंकि छुट्टी का दिन था यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि हम जानते हैं असद के ये काउंटी वैसे तो डेमोक्रेटिक मेजोरिटी है, 2020 इलेक्शन में वो जीत चुके हैं, मगर जो पड़ोसी हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रीसिंक्ट में मेजोरिटी वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे। सो इसलिए यहाँ पर सपोर्टर्स थे काफी, 30 से 40 मौजूद थे, उन्होंने बैनर्स पकड़े हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि अगले इलेक्शन ट्रंप जीते। तो प्रो ट्रंप रैलीज यहाँ पे निकली हैं, मगर आज अभी फिलहाल शायद वर्किंग डे है, शायद स्कूल टाइमिंग है, फिलहाल अभी इस वक्त कोई उनके हामियों की यहाँ पर मौजूदगी नजर नहीं आ रही,
कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है आज वहां पे। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे मार-ए-लागो से। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस केस के बारे में जानने वाले ऑफिशियल्स के मुताबिक फर्द जुर्म की तफसीलात को साबिक सदर की कोर्ट में पेशी के बाद सामने लाया जाएगा। इस केस में आगे क्या हो जाने जा रहा है जानने के लिए चलते हैं न्यूयॉर्क आयशा इरफान के पास, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आयशा, क्या अपडेट्स हैं, क्या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के केस के हवाले से न्यूयॉर्क में?
जी, न्यूयॉर्क में एक नई तारीख रकम होने जा रही है असद। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये पहला मुकदमा है क्रिमिनल केस में जो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हुआ है और इसमें कल जो है यहाँ पे अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो इस वक्त फ्लोरिडा में है, वहाँ से आज दोपहर के बाद वो न्यूयॉर्क पहुँचने वाले हैं। मैं इस वक्त ट्रंप टावर के टावर के बाहर खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वो रात यहाँ ट्रंप टावर में गुजारेंगे। یہاں پہ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات ہیں, کچھ روڈز کو کلوز کیا گیا ہے, پریس بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے. کل یہاں سے وہ جائیں گے اپنی اریجمنٹ کے لیے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پیشی کے لیے عدالت کی طرف, اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک جو پورا پروسیجر ہے یہاں پہ بکنگ کا, اور اس کے بعد بکنگ جس میں ان کی فنگر پرنٹنگ کی جائے گی, ان کی تصاویر لی جائیں گی بطور ملزم, اور اس کے بعد ان کو جج کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں ان کے اوپر جو فرد جرم نافذ ہوئی ہے وہ پڑھ کے سنائی جائے گی, جس کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ کیا وہ ان الزامات کو تسلیم کرتے ہیں, گلٹی پلی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اس کے لیے کنٹیسٹ کرتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ظاہر ہے ہسٹری کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی, کیونکہ پریزیڈنٹ کا نہیں ہوا تو سیکرٹ سروس کبھی بھی انوالو نہیں ہوئی کسی ارینجمنٹ کے معاملے میں, اور یہاں پریزیڈنٹ کی جو سیکرٹ سروس ڈیٹیل ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے, ان کا اسٹاف, اور وہ کل اس موقع پر ان کی سیکرٹ سروس اسٹاف بھی موجود ہوگا. تو نیو یارک میں بہت مصروف رہنے والا ہے آج اور کل کا دن.
تو مقامی انتظامیہ کی طرف سے آئزر سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پہلا واقعہ ہوگا یو ایس ہسٹری میں کہ سیکرٹ سروس بھی اس میں انوالو ہوگی, تو کس طرح سے سیکیورٹی ارینجمنٹس کر رہی ہے لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ؟
دیکھیے این وائی پی ڈی جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے, انہوں نے کافی سیکیورٹی انتظامات کر رکھے ہیں, وہ ہر چیز کو بڑی کلوزلی واچ کر رہے ہیں. رپورٹس کے مطابق 35,000 کے قریب جو عملہ ہے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا وہ معمور ہے اور وہ ہائی الرٹ پہ ہے ہر طرح کی سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے. پولیس اور میئر آفس کے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ نیو یارک سٹی ایک ایونٹس کا سٹی ہے اور انہیں بڑی بڑی گیدرنگ اور ان کو ہینڈل کرنے کا تجربہ ہے اس فورس کو, اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کافی تجربہ کار ہے یہ فورس, تو ان کو اس وقت جو پروٹیسٹ وغیرہ کی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے میں یا سیکیورٹی کو ہینڈل کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا.
تو عائزہ پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں ریپبلکن سپورٹر کی طرف سے؟ خاص طور پہ ابھی میں دانیال سے مارالاگو میں پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایسا کوئی بہت ایکٹیویٹی تو دیکھنے میں نہیں ملی, ان کے سپورٹرز کو بہت بڑی تعداد میں نہیں نکلے. نیو یارک میں کیا سچویشن ہے خاص طور پہ جب صدر ٹرمپ کل سابق صدر ٹرمپ پیش ہو رہے ہوں گے عدالت میں؟ تو
دیکھیے نیو یارک میں سچویشن جو ہے وہ ویسی ہے جیسے پچھلے ہفتے بھی جب انہوں نے کال دی, جب اس کا خیال تھا کہ سابق صدر ٹرمپ کا جو انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا تو بڑا لیوک وارم رسپانس تھا. ابھی تک کوئی پروٹیسٹرز, میں اس وقت روڈ پہ ہوں, میں شہر کے اندر موجود ہوں, کوئی مجھے ایسے پروٹیسٹ کے امکانات کوئی لوگ جمع ہوئے نظر نہیں آئے. جن لوگوں نے, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 6 جنوری کے حوالے سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ویسا کوئی پروٹیسٹ یا ویسا کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی نہ ہو. نیو یارک ٹائمس کے مطابق جن گروپس نے 6 جنوری کے واقعات میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا وہ سارے گروپ اس وقت انیکٹیو ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی کال نہیں دی جا رہی, وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو مقدمے فیس کر رہے ہیں یا کنوکٹیڈ ہیں آلریڈی. اور ایک جو ایک نان پروفٹ ہے ایڈوانس ڈیموکریسی انکارپوریشن کے مطابق کوئی ایسی چیٹ بورڈس پہ بھی کوئی بڑی کالز نہیں ہیں. البتہ جارجیا کی کانگریس وومین مارجری ٹائلر گرین نے جو ہے یہ کہا ہے کہ وہ آئیں گی کل نیو یارک پروٹیسٹ کرنے کے لیے ینگ ریپبلکنز کے ایک گروپ کے ساتھ, یہاں پہ پروٹیسٹ بھی دیے جو ہے نیو یارک.
جی عائزہ دیکھتے ہیں, بالکل آپ نے جس طرح سے بتایا جس جو اطلاعات اس وقت ہیں اسی کے اکارڈنگلی کل کس طرح کا رسپانس ہوگا جب صدر ٹرمپ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہوں گے اس پہ بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تاریخ کے ایک پروفیسر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ٹرمپ کے کیس کو غور سے دیکھ رہی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا امریکہ میں اس بار بھی 6 جنوری جیسی ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہو سکتا ہے. نیو یارک شہر جہاں کل سابق صدر ٹرمپ خود کو قانون کے حوالے کریں گے, وہاں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد بھی رہتی ہے. یہ امریکی شہری اپنے آبائی ممالک کے پس منظر میں اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے ان سے اس پر رد عمل لیا.
اتنے دن سے کیس چل رہا تھا مگر اب آ رہا ہے جب اس نے ٹرمپ نے اپنی ہے نا پریزیڈنسی ڈالی ہے تو یہ اب کئی سارے بنا نکل رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ حد تک تو یہ کانسپریسی ہے کہ اس کو پھنسانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے.
اچھی بات ہے کہ آخر کار انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اب میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ الزام ثابت ہو کر انہیں گنہگار ٹھہرا جائے گا یا نہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ان معاملات پر بات تو شروع ہو رہی ہے. شاید زیادہ تر جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے دیسی یہی سوچ رہے ہوں گے.
Most South Asian Desi Americans would agree.
پروپوگنڈا ہے جی اس کو بدنام کرنے کا. ٹرمپ از گڈ.
میرے خیال میں اس کو سابق صدر ہونے کے ناطے اور اس کی جو پرفارمنس ہے ایز اے پریزیڈنٹ اس کو دیکھ کے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے تھا.
میرے کو نہیں لگتا انہوں نے کچھ کیا ہے. اینڈ مے بی وہ اوکیٹ ہوں گے, وہ ان کو کچھ نہیں ہوگا.
مجھے لگتا ہے ایوری باڈی شوڈ بی ریگولیٹڈ بائی لا, نو باڈی شوڈ بی ابو لا. اس کا مطلب یہ نہیں آپ پریزیڈنٹ ہو گیا, آپ جج ہو گیا اور آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا. لا سبھی کو چھو سکتے ہیں.
انڈیا میں تو ممکن ہے, انڈیا میں تو لا جو جوڈیشری ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, وہاں تو ہو سکتا ہے.
آئی ڈونٹ تھنک یہ ہو پائے گا ہمارے ملکوں میں. کیوں, ہمارے ملکوں میں جو ڈیموکریسی ہے وہ فیوڈلز کیپٹلسٹ اور یہ ان کے ہاتھ میں ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جاگیردار ہیں, فیوڈل ہیں, یہ سب کے بزنس میں, یہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہاں اسی کا لا چلتا ہے. مائٹ از رائٹ, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بحث ہے.
نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. وی او اے نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے.
ایئر لائنز کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں پاکستان سے بین الاقوامی ایئر لائنز کے 29 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ غیر ادائیگی کی صورت میں ان ایئر لائنز کے پاکستان کے لیے آپریشنز اور پروازیں بند ہو سکتے ہیں. ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہو جانے کے بعد اسٹیٹ بینک کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں آنے والی انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اپنی آمدنی ملک سے باہر لے جانا ناممکن ہو چکا ہے. ایاٹا کے مطابق ایئر لائنز اپنی ٹکٹ کی سیلز کی رقم کو اپنے روزمرہ کے اخراجات جیسے فیول پیمنٹس اور مینٹیننس وغیرہ پر خرچ کرتی ہیں, اور یہ رقم چونکہ ڈالرز میں ادا کرنا ہوتی ہے, پاکستانی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے انہیں ان ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے. اگر بین الاقوامی ایئر لائنز اپنی فلائٹس پاکستان کے لیے کم یا ختم کر دیتی ہیں تو اس کا براہ راست اثر خاص طور پر ان ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں پر زیادہ ہوگا جہاں پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن ڈائریکٹلی نہیں جاتی. پاکستانی امریکنز کے لیے یہ پریشان کن ہے. وائس آف امریکہ کے انشپن آپٹے نے نیو یارک میں چند پاکستانی امریکیوں سے بات کی.
ٹریول ایجنسی کے مالک امان سلمان نے پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان کا سفر کرنے والے پاکستانی نیو یارکرز کی تعداد میں بھاری اضافہ دیکھا ہے.
جو لاسٹ فیبری کا مہینہ گزرا ہے, وچ از ناٹ اے ہائی سیزن, اٹس اے لو سیزن, کیونکہ اسکول کھلا ہوا ہوتا ہے, ہارڈلی ایک ویک کے لیے بند ہوا تھا, وہ پورا پیک گیا ہے پاکستان کے لیے. اس کے دو تین ریزن ہیں. پہلا ریزن تو یہ بھی ہے کہ کووڈ 19 کے لیے ذرا سا یہ لوگ لینینٹ ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے سارے کراؤڈ نے بولا کہ ہم لوگ جائیں گے. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے ساتھ میں کہ کووڈ 19 کے بعد سے بھی جو ہے نا بہت سے لوگوں نے جو جانا روک دیا تھا, اب ہوا یہ کہ پرائسز وغیرہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑھ جائیں گی, لیکن ایک تو پرائس نہیں بڑھی تھی.
لیکن انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن یا آیاٹا کی جانب سے جاری کی گئی وارننگ کے بعد کہ اگر فورن ایکسچینج کو ملک کے باہر ٹرانسفر کرنے پر لگی پابندیاں کم نہیں ہوئی تو ایئر لائنز کو اپنی فلائٹس کو کم یا بند کرنا پڑے گا, امان جیسے پاکستانی امریکیوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے.
اس میں ایئر لائنز کا بھی نقصان ہے, یو ایس کا بھی تھوڑا بہت نقصان ہے, اور پیسنجرز کا تو ایز اے پاکستانی سب کا نقصان ہی ہے, ہم لوگوں کا بھی ایز اے ٹریول ایجنٹ نقصان ہوگا.
امان کہتے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی سروس بند ہونے کے بعد یہاں بسے پاکستانیوں کے لیے ملک جانے کے آپشنز پہلے ہی کم ہو گئے تھے. اگر دوسری ایئر لائنز کی سروسز بھی کم ہو گئیں تو ٹکٹس کے دام بڑھیں گے اور جانے والوں کی تعداد میں کمی آئے گی, ساتھ ہی پاکستان کو ٹریول اینڈ ٹوریزم کے ذریعے ملنے والے فورن ایکسچینج پر بھی برا اثر ہوگا.
اگر ایک بندہ یہاں سے $1,000 کا ایوریج ٹکٹ لے کے جاتا ہے یہاں سے پاکستان, تو وہ خالی 1,000 کا ٹکٹ نہیں لیتا, 1,000 سے زیادہ کی تو وہ شاپنگ کرتا ہے یہاں سے. آپ کو معلوم ہے دیسی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو شاپنگ کر کے اپنے سارے بیگز, دونوں بیگز فل اپ کر کے جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس چیز پہ افیکٹ پڑتا ہے تو آپ جو شاپنگ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آپ پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں, پھر آپ پاکستان جا رہے ہیں, پاکستان جا کے آپ وہاں پہ اسپینڈ کریں گے ٹھیک ٹھاک پیسے, وہ سارے کے سارے جو پیسے آ رہے تھے وہ رک جائیں گے بیسکلی.
نیو یارک شہر میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں. آیاٹا کی وارننگ کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو ابھی پتا نہیں ہے, लेकिन जिन कम्युनिटी मेंबर्स से हमने बात की वो एयरलाइंस की सर्विसेज कम होने की इम्कान पर परेशान हैं।
परेशानी तो जो है ट्रैवल से रिलेटेड जो है वो आएंगी, जितनी एयरलाइंस लिमिटेड होंगी उतनी ही क्या कहते हैं कैपेसिटी जो है एयरलाइंस की कम हो जाएगी।
जो टिकट है वो कॉस्ट एक्सपेंसिव होगी, फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लोग जो जो ज़्यादा जाते हैं वो कम जाना शुरू हो जाएंगे,
मतलब डिस्करेज होंगे हम, मतलब ट्रैवलिंग के हवाले से कि हमें वो जितना ज़ाहिर है कि जब जितना ज़्यादा फ्लाइट्स होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतनी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी।
जिन पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स से हमने बात की वो उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हालात का हल ढूंढने के लिए हुकूमत जरूरी कदम उठाएगी। उनकी ये भी मांग है कि PIA की न्यूयॉर्क आने वाली फ्लाइट्स को भी फिर से बहाल किया जाए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।
सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह खाकान मुर्तजा ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के मुसलसल राबता किए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। ये सूरत हाल कितनी परेशान कन है, इस हवाले से हम बात करते हैं एम्स्टरडेम से ताहिर इमरान मियां से, जो इस मामले को करीबी तौर पर देख रहे हैं। ताहिर, ये तनाजा आखिर है क्या? बैन अवी एयरलाइंस के फंड जो पाकिस्तान में फंसे हैं, क्या ये तरीकेकार की तब्दीली से जुड़ा है, कोई प्रोसेस चेंज हुए हैं या फंड की कमी है?
ये बुनियादी तौर पर डॉलर की मार्केट के अंदर जो स्केर्सिटी है उसका एक डायरेक्ट रिएक्शन है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डॉलर अवेलेबल नहीं है और एयरलाइंस जो टिकट पाकिस्तान में सेल करती हैं उसकी जो आमदन है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाने में कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनिशियली ये 2.75 लाख डॉलर का मसला था, अब ये मिलियन का मसला था, अब ये 325 मिलियन के करीब का मसला बन चुका हुआ है और ये पैसा जो है पाकिस्तान में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर IATA ने एयरलाइंस को वार्निंग दी है कि वो एहतियात से काम लें और रिस्क को मद्देनजर रखें।
तो ताहिर, पाकिस्तान में इससे पहले ही हम जब देखते हैं तो बैन अवी एयरलाइंस तो बहुत कम जाती हैं, कुछ पिछले चंद सालों में अगर हम देखें पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद भी कर चुकी हैं, कुछ अभी जिस तरह से हम IATA का प्रेस रिलीज भी देख रहे थे उसमें मजीद भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो मार्केट साइज तो पाकिस्तान का बड़ा है, तो क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मार्केट में कोई नई एयरलाइन नहीं जा पाती?
देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो है, और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि खाकान मुर्तजा साहब ने आपके राबता करने पर कोई जवाब नहीं दिया, तो मसला वहीं पर है कि सिविल एविएशन जो है वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंसी के साथ इस सारे मामले को देख रही है। दूसरे नंबर में एक बहुत बड़ा इश्यू पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज की प्रोविजन का है। आपके एयरपोर्ट्स के हालात देखें जो कि बहुत डिसमली मैनेज हो रहे हैं, वहां पे लाहौर एयरपोर्ट पे पिछले पूरी सर्दियों के सीजन में लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं, लोग जलील होते रहे हैं चार चार घंटे के चेक इन से। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर, और वो एयरलाइन जिनका ब्रेड एंड बटर या बहुत बड़ा चंक रेवेन्यू का पाकिस्तान से है, एमिरेट्स है या कतर गल्फ की जो एयरलाइंस है, उसके अलावा टर्किश रह जाती है। सो इन चार पांच एयरलाइंस के अलावा किसी का गुजारा नहीं है, यानी कि किसी और का इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस मामले में पाकिस्तान में फ्लाइट्स ऑपरेट करें, तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है।
लेकिन इसका फायदा किन एयरलाइंस को मिल रहा है? PIA को इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि लोकली टिकट्स जो हैं वो सारे सेल हो रहे हैं अगर, और इंटरनेशनल टिकट्स सेल नहीं हो पाते उस तरह से, अगर इंटरनेशनल राउट्स की हम बात करते हैं लोकली एजेंट्स के थ्रू आप नहीं ले सकते, तो लोकल एयरलाइंस को बेनिफिट मिल रहा है इसका? फिर
ऑफकोर्स उनको वक्ती तौर पर फायदा होगा, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। मसलन मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान जाने वाली एयरलाइंस ने अपनी फ्रीक्वेंसीज कम कर दी है, जैसे टर्किश एयरलाइन ने अपनी फ्रीक्वेंसी 12 या 14 फ्लाइट्स थी वीकली उनको कम करके 4-5 कर दिया, एमिरेट्स की उसी तरह ही, इत्तेहाद और कतर ने भी कम किए हैं। तो पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑफकोर्स इसका फायदा उठाएंगी, लेकिन जब पाकिस्तानी एयरलाइंस ने पेमेंट्स करनी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डॉलर्स में करनी होती है। जैसे गाका जो सऊदी अरब की सिविल एविएशन है उसको PIA 50 मिलियन के करीब पेमेंट करनी है उसने, जिसमें से 10 या 15 करती है, बाकी सब पेंडिंग जा रहा है। तो इनके लिए फायदा तो है कि वो बिजनेस ज्यादा कमाएंगे, लेकिन पेमेंट्स उन्होंने फिर डॉलर्स में करनी है और प्रॉब्लम कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि डॉलर है ही नहीं मार्केट के अंदर। इन दोनों हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल बहुत अनसर्टन है और रहेगी।
तो ताहिर, ये जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो पेमेंट्स करनी होती हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल सकता है लोकल एयरलाइंस को, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में डेफिनेटली जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो सफर कर रही होगी, तो ये इससे पहले भी कभी कोई मसला हुआ है या दुनिया में कोई और भी ऐसा मुल्क है जो इस तरह के मसाइल फेस कर रहा है?
देखिए, जैसे नाइजीरिया की मिसाल IATA ने अपनी एग्जाम्पल में दी है, नाइजीरिया के अंदर इशू है और नाइजीरिया में जो लोकल एविएशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, थोड़ी बहुत एयरलाइंस है और इंटरनेशनल एयरलाइंस में ब्रिटिश एयरवेज या वर्जिन वगैरह की फ्लाइट्स ही जाती हैं। तो ये इशू इससे पहले श्रीलंका में भी आ चुका हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो PIA के कोड शेयर के थ्रू
جو ہے وہ فلائی کر سکیں, جو کہ اتحاد کے ساتھ ہے, ترکش کے ساتھ ہے, ملیشین ایئر لائنس کے ساتھ ہے. تو اس کے تھرو جو ہے وہ ایک وے اراؤنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے ابھی اور دستیاب رہے گا. آئی ڈونٹ نو, اگر ایک فل آن ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آئی تھنک وی آر گون فار کلینرز.
بہت شکریہ طاہر عمران, آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اوور آل اس وقت جو سچویشن ہے, آٹا کا جو پریس ریلیز بھی آیا اور ادروائز بھی جو ایئر لائن انڈسٹری پاکستان کی سفر کر رہی ہے, کینسلیشنز ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں اور جہاں پہ بھی لوڈ کم ہے وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, ان کو ریسکیجول کیا جا رہا ہے یا ٹوٹلی کینسل کی جا رہی ہیں فلائٹس اور ریفنڈ دیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں, سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج صبح پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے اقدام پر جو فیصلہ تھا وہ کل تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ اس کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی ریکارڈ کے مطابق کسی جج نے سماعت سے معذرت نہیں کی, کسی جج کو بینک سے نکالا بھی نہیں گیا اور نہ ہی کوئی رضاکارانہ طور پر الگ ہوا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات آج کل مسلسل زیر بحث ہیں, خصوصاً سموٹو ایکشن کے حوالے سے. پاکستانی قانون میں سموٹو ایکشن کہاں سے آیا, کیا امریکی چیف جسٹس کو اس کا اختیار ہے؟ وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے نیو یارک میں کام کرنے والے اٹارنی سلیم رضوی سے جاننے کی کوشش کی.
اس وقت سموٹو ایکشن کے حوالے سے پاکستان میں بڑی دلچسپ ڈسکشن ہو رہی ہے, آرگومنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں. پولیٹیشن سے پہلے, انڈیپینڈنس سے پہلے جو کورٹس تھیں ان کے پاس یہ پاور موجود ہوتی تھی, اور اس کے بعد جس وقت انڈیپینڈنس ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورا سسٹم جو ہے ہمارے ملک میں آ گیا اور وہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں گیا, تو جس کی وجہ سے اب بھی ہم سوو موٹو ایکشن پاکستان میں دیکھتے ہیں. لیکن امریکہ میں اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں سپریم کورٹ میں اگر آپ کیسز لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ ایک ٹی ڈی ایس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں ایک جج کی قوت نہیں ہوتی. ایک لیٹس سے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا, یو ایس سپریم کورٹ کے 9 ججز ہیں, اور اگر 4 ججز یہ کہتے ہیں کہ یس کیس ہم نے سننا ہے اور اس کیس کو ہم ریویو کریں گے, اس کی اپیل میں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر 4 ججز کی منظوری ضروری ہوتی. سپریم کورٹ پاکستان, وہاں پہ چیف جسٹس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری سپریم کورٹ پہ حاوی ہے, باقی ججز پہ حاوی ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں, لیکن جہاں تک اس کے ووٹ کا تعلق ہے اس کا ایک ووٹ ہے, اور اس کی جو اوپینین ہے وہ بھی ایک جج کی اوپینین کے برابر ہوتی ہے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز، باز هم احترام و سلام خدمت شما تقدیم میکنم و شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز. در روایت امروز برنامه خاص داریم، اما بین که اول فقط یک دقیقه آواز از او شخص بشنیم.
اولاد خود در زمان آزاد تمام خان تئاتر ساخته شد. در زمان اگر شما سنتان خورتر است، اما منطقه کسانه که دیده در پغمان بنام تئاتر سینما تئاتر که زمانی که آزاد تمام خان قصر دارلمان می ساخت، از اون مهندس خواهش کرد که یک تئاتر هم برای من نقشه کرده. بالاخره همین تئاتر ساختن که در اون زمان بسیار از جالای بسیار بزرگ افغانستان که بس هم وزیرا شدن اونجا به صورت اکتور کار میکردن. همچنان خادر اچه فرخ افندی که یکی از جنگ ترکا بود نقشه های خانم آبادی میکرد و همچنان یک جوان افغان بود که اون نقشه خانم آبادی میکرد. در اون زمان همین قید و قیود سر خانم های زیادتر بود چون تازه بود.
شنوند عزیز، لحظات یا حدود یک دقیقه آواز را کشونیدین. آواز رسا، گیرا، ماندگار و منحصر به فرد هنرمند شناخته شده رادیو، تئاتر، سینما و شناخته شده عالم هنر افغانستان جناب عزیزالله هدف، استاد عزیزالله هدف، متولد سال 13 شمسی که به تاریخ 30/14/1 خورشیدی در کالیفرنیای امریکا درگذشت. اما جناب احمد شاه علم خود یک شاهکار دیگه تئاتر هم دعوت کرده بودیم که با برنامه با ما بپیوندن که تا کنون متاسفانه تلفنشان جواب نمیگن، ولی آقای حفیظ آصفی همکار عزیز خدا که اینا هم ید طولا در هنر تئاتر و سینما دارن همیل با ما در استودیو سن. تا وقتی که آقای علما ما صحبتشان ارتباط ما برقرار میشه، در مورد آقای هدف میشه که صحبت بکنیم. امیدوار هستم که آقای علما با ما بپیوندن. آقای آصفی،
بله، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. میگم که شما هم پیشتر گفتین هدف در تئاتر افغانستان مثل یک حادثه بود، مثل کسی که نبود، هم آدم چند بودی بود در تئاتر، سینما و رادیو. شنوندگان رادیو، بینندگان تئاتر در افغانستان از سالهای سال با آوازش و بعدن با چهرهش هم آشنا بودن. آقای هدف در شماره از زیاده از تئاترا نه تنها پارچه های تمثیلی، پس که از نویسنده‌های شهیر جهان مثل مولیر، رقم خود شما خبر دارین، برشنندگان عرض بکنم، مثل گوگول، مثل چخوف، در نمایشنامه مختلف از اونا سهم داشتن و بازی میکردن.
بله آقای هدف، همونطور که ممکن شما میفهمین، اطمان شنونده های عزیز ما شاید بعضا بفهمن، ما از بسیار سنین خوردی با ایشان آشنا شدیم.
بله.
در نمایشنامه های مختلف با ایشان کار کردیم، در رادیو و در تئاتر افغانستان البته زمان که هنر سینما در اوج زیاد برازنده تر شد ما وقت افغانستان نبودم. آقای عدفه که امونطور که گفتن شخص بسیار منحصر به فرد، هنرمند بسیار توانا و هنرمندی که در عالم غربت زندگی کرد و در عالم غربت با شهامت بزرگ در غربت بازم از بین رفت، ولی نام از اونها همیشه جاودان است. ما اگر شما مایل باشین آقای علامه یک بار دیگه هم کوشش میکنیم صحبت بکنیم، پروسیجر برنامه هم تلاش میکنیم، ولی از طریق میتونیم که از طریق واتساپ از دی تلفن همراهشون کوشش بکنیم که اگر با ما بگوین. بله آقای استاد علم سلام، شما را برای پروسر برنامه نتونستند تلفن بگیرن، ما از طریق واتساپ همیلای در نشر مستقیم استیم با شما تماس داریم. با ما جناب آقای آصفی که شما هم با ایشان آشنا هستین در استودیو هستن، همینجا حضور دارن، در مورد استاد عدف صحبت میکنیم. خوش آمدین به برنامه، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین و متاسف از من اینکه از طریق استودیو نتونستیم با شما تماس بگیریم.
اگر اجازه بدین که شماره شان هم بگیرم باز هم امین لازم.
بله ولی از طریق واتساپ ما همراهشان در تماس هستم، میشه که شما نمرشان بگیرین، میشه که در کلام اشتباهش نشده باشه. ولی آقای عدف میشه که ما شما تا من نمره شما را برای یادداشت بتونم برای بازم یک بار دیگه برای پرودوسر ما شما میشه که صحبت بکنیم. شما آخرین فرد بودین که زیادترین دیدار با استاد عدف داشتین. بله
بله بله. سلام آقای عزیزاده، لطف مهربانی کردین که امشب برای استاد تخصیص دادین و با آصفی صاحب. بله
میشم.
بله شما را میشنویم. سلامای مرا هم قبول بکنین جناب آقای علم.
قربانتان، بفرمایید، ما به خدمتتان
هستیم. استاد ما عرض مایی بود که شما زیادترین دیدار با استاد عدف داشتین، زیادترین وقت در اواخر عمرشان سپری کردین. قبل از اینکه به جزئیات زندگیشان بریم، اگر شما هدف بسیار معرفی بسیار طولانی کار دارن یک چیز بازیز، به نظر شما هدف کی بود و چطور یک انسان بود؟
بله به گفته شما که طولانی وقت کار داره، اما هدف یک هنرمند بود. هدف هنرمند تولد شده بود، اما تا چندین سال دور بود از هنر و ماموریت های دیگه بود و بر حسب تصادف پس دوباره ای به تئاتر آمد و هدف در یک چهره هزار چهره بود، یعنی از هر چهره به چهره دیگه فرق میکرد، در کمدی، در تراژدی، در تمام رول ها فوق العاده جذاب بود برای یک دایرکتر، مثل مواره یک چیرهایی که هنری، مثل که صدای فوق‌العاده داشت، جسم و قد بلند داشت، چاق بسیار زیاد نبود که حرکت کرده نتانه، حرکات ثانوی را بسیار به خوبی اجرا میکرد و یک عشق و علاقه مطلق به هنر داشت، یعنی تمام زندگی خود وقف هنر کرده بود. از اون سبب بود که هدف آقا تا سن 92 یا 93 سالگی ازدواج نکرد، میگفت که ما با هنرم ازدواج کردیم. بله
بله. من میخواستم بپرسم که جناب شما یکی از کسای بسیار نادری هستین که در شق تئاتر هم تحصیل کردین. شما پیش از رفتنتان به یوگسلاویای وقت و تحصیل در زمینه تئاتر آیا با هدف آشنا بودین یا ای که پس از در بازگشت بیشتر سر و کار پیدا کردین با هدف هنرمند؟
بله، در بازگشت اولین درامی را که من ساختم آقای هدف انتخاب کردم به او و از او روز به بعد فکر میکنم که 1979 بود یا تقریبا 78 یا 79 بله 78 بود فکر میکنم، تا امروز هم ما بسیار رفیقای فوق‌العاده بودیم و همکار بسیار فوق‌العاده بودیم و سفرهای داخل خارج همیشه یک جای بودیم و از روزی که آقای هدف از 20 چند سال به این طرف با امریکا آمد ما خانه ما بسیار نزدیک بود و تقریبا هفته 2 تا 3 بارم با هم می دیدیم. معلوم دار
استاد، اگر یک مرور باز هم مکرر بکنین به زندگی استاد، شما استاد گفتین از بسیار آوان جوانی شروع کرده به هنر تئاتر در اون وقت که البته ما از زمانی که از رادیو یادم میاد ما با ایشان آشنا شدیم، ولی اونا بسیار پیش مدت ها قبل شروع کرده بودن. چطور اینا آقای هدف روی آوردن به هنر تئاتر؟ ای پیش شما گفتین که هنرمند تولد شده بوده، ولی روی تصادفاً به تئاتر داخل شدن یا ای که آگاهانه ای بودشون؟
نه، تصادفاً. بسیاری از هنرمندای دنیا تصادفاً به تئاتر یا به سینما معرفی میشن، مثلا چارلی چپلین، مثلا تام کروز که به یک ایستگاه استاده بود و موتر دست میداد که از یک منطقه به دیگر منطقه دیگر اگر بتوانه او رو ببره، و تصادف یک دایرکتر سینما برای از ایستاد کرد و از آینه دید که چی یک بچه مقبول است و امروز تام کروز شد. آقای هدف عین یک قصه را داره. آقای نکهت خدا و بخششان و نرمند کلان ما بود، از دوستای آقای هدف بود که آقای هدف به شرکت برق کار میکرد، مامورش مامور برق بود و یک روز ایرا با خود آقای نکهت به تئاتر برده بود و در اونجا سید شریف عارض خدا و بخشش و نرمند بسیار خوب ما بود مریض شده بود، کسی نبود که رول از ایره بازی کنه و آقای نکهت و دایرکتر گفته بود که امیر رفیقت بگو که بیا امیر امیر رول از چیز که ایگه عدف سب میگه. من گفتم بابا من چی یاد دارم، من چی رو گفت بیا اینو ما یادت میدیم و سر استیج چیز میزه برش گفته بودن که این تو رول بسیار کمی بود، من تا یکی دو جمله داشت و همین دو تا جمله را گفته بود و بعد از او خدا و بخش پدر تئاتر استاد رشید لطیفی این را گفته بود که او بچه بیا پارت تایم اگان دفعه همینجا کار کن، چی میکنی پیدا یک چار کران برک میشه. و از امون روز به بعد آقای هدف به تئاتر علاقه گرفت و بعد از او از ماموریت برق استعفا داد و آمد و مامور رسمی پوهن نداری وقت شد و وقت کابل نداری نبود.
بله بله،
یک تصادف عجیب و غریب بود که آقای هدف به تئاتر آمد.
شما وقتی که برگشتین با هنرمندای زیادی کار کردین، بهترین کارهایتان یا خاطراتتان از کار با هدف بزرگ چی بوده؟
من تمام درامای خود که ساختیم آقای هدف یا نقش اوله داشته یا یکی از نقشای پرنسیپل داشته، یعنی یک اکتوری بوده که از نقطه نظر چشم دایرکتر دور نمی تا دانشون که باشه برای اینکه هر دایره تر میخواه که اکتور و مقصد دل خود خوش کنه، برای اینکه همون چیزایی که دایره تر میگه یک اکتور میتونه او را بیرون بکشه، مثل یک کامپوزیتور است که به خواننده کامپوز میتوه و توقع داره که همو چیزهایی را، همو پرزوهایی را که دایره تر به کامپوز خود گنجانیده برای خواننده باید است که از درون خود بیرون بکشد. و دایرکتر تئاتر عین گپ است که هر حرکات را که میگه و هر جملات را که زیر تکس و بالای تکس و مابین تکس اینا مسائل چیز از فنیست، اونا را ادا کرده بتانه یک هنرمند و با صدای بسیار مقبول خود. مثلا آقای استاد هدف یکی از صفات بسیار بزرگ شمی بود که یک صدای به اندازه پاک و رسا و قوی داشت که من وقتی که به کابل انداری می رفتم و شما کابل انداری کلتان دیدین، به آخرین چوکی منزل بالا می رفتم و هنرمندار امتحان می کردم صدایشانه و از همه کده به گوشم رساتر صدای هدف بود.
من یادم مشقای شما در مکتب استقلال نمایشات را که شما در کنین آقای هدف در بود نقشه را بود داشتن، بله
اوکلادی بود، حتی به یکی از دراما ها که سوی تفاهم بود،
بله
از آمیو آقای هدف در تمام دوران امی درام یک جمله داشت، یک کلمه داشت، جمله هم نبود که نمی گفت، تنها نی و او نیره به اندازه ای قوی اجدا کرد که کسی که در تماشاچی بودن و از دوستای ما بودن بعد از او ختم شد مرا غالمغال کردن که ما را خو نفس ما را از ترس کشیدی که تزینه گفتن این قدر قویه که اکتور بود که به حد و اندازه، اما بسیار عشق داشت. من وقتی که یک ذره دیسیپلین زیاد بود به تئاتر و مجبور بودیم که دیسیپلین ها رو مراعات کنیم، من 8 بجی صبح کابل انداری می آمدم و اگر کسی 10 دقیقه یا 15 دقیقه نا وقت می آمد من او رو چیز می کردم، یعنی یک غال مغال می کردیم و حتی ایوان دفعه جزای پولی هم می دادیم، شک ماش شد دو روز و سه روز کتا می کردیم اینا، که برازی که یک دیسیپلین به تئاتر باید باشه. و هر دفعه من میرفتم دو نفر در سر زینه کاملنداری پیش از ما چشته بودن و رول خود به دستشان بود زفت میکردن، یکی استاد آدم بود و یکی آجی کامران بود. اینا دار یک علاقه فوق‌العاده داشتن و یک عشق داشتن، یک جنون داشتن. خود هدف میگفت که من رول که میگرفتم مرد شب تا صبح خواب نمیبرد و میخیستم، ولی این بسیار مهمه به یک هنرمند. و از او خاطر است که یک دایرکتر آل آقای هدف نه تنها همراه من، همراه تمام دایرکترها، همراه آقای جلیا، همراه آقای میدی شفا، همه میخواستم که هدف داشته باشن با خود.
بله، آقای هدف نه تنها در تئاتر بود، در وقتی که استاد سینمای افغانستان هم رونق گرفت در فیلم‌های متعدد نقش بازی کردند، از جمله همین فیلم آقای لطیفی و در رادیو همچنان.
بله
بله، رادیو، تلویزیون، فیلم، تئاتر، این هر تمام همین نقش‌های نمایشی را آقای هدف میخواستن و دایرکتر ها جذب میکردن زودتر همی هنرمندهای خوب عمالم دارن، همه خوب بودن، استاف کابل انداره بسیار قوی یک استاف بود، ما خوش بودن که طور یک استاف بعد استما داده بودن، اما باز در مابین از اونا باز چند نفر بود که استثناء بود و یکی از اونا استاد هدف بود.
با تایید گپ شما یادم میاد وقتی که در رادیوی افغانستان و زمان آمدن مرحوم استاد هدف، جناب آجی سیب کامران، اکبر جان روشن و دیگه هنرمند آقای پیمان اینا همه گی دمو تعمیر عقب رادیو که اگر یاد شما باشه عقب استدیو ها بود اینا واقعا به اندازه به قوت بازی میکردن که روسی نه تنها ما بلکه تمام هنرمندایی که سالها قبل از ما آغاز کرده بودن ازشان بسیار بسیار آموختن. شما در برنامه خاصی که داشتین مورد دیدم در مورد استاد هدف یک قصه بسیار جالب کردین از سفرش به تاجیکستان در نقشی که کار کرده بود.
ولی بسیار مشهور شده بود در تاجیکستان و حتی بعض هنرمندای تاجیکستان که من به اینجا دیدم اون مسئله رو یادشان بود که این استاد هدف خیلی بزرگ استاد بوده است. ولی بسیار
میشه که میشه شریک بسازین با ما و نشانده ایزمو
اون جالب ما یک درام ساخته بودیم به نام وقت پول است از برنارد شو. باید ما هر ساله یک آیت از اتحاد شوروی وقت می آمد با هنرمندای خود یک آیت از طرف ما می رفت و یک قرارداد کلتوری داشتیم و با می درام رفتیم به تاجیکستان و ازبکستان و نمیخوام چندی چهار دیگه. خب به تاجیکستان تئاتر ابو علی شیر نوایی یکی از بزرگترین تالارهای است که تقریبا 5000 نفر گنجایش داره و 3 طبقه است. بسیار مقبول یک تالار است. و اینجا درام نمایش میداده. من به آقای هدف گفته بودم که هر وقت که تو مدرایی در صحنه همین کلمات تو جملات خدا به قسم تاجیکی بگو که به زبان فارسی تاجیکی بگو و مشق کرده بود و درست بود که دیگه بسیار یک رول یک تاکسیوان بازی میکرد که یک نفر آمده بودی پیسهش گفته بود من میرم در درون پیسه برات میارم پیسه ندارم و این منتج ششته بود و این آدم پیسهش نداده بود نمی آمد و این بسیار به عصبی می در آمد که بیار پیسه ما بده. بسیار به عصبیت و این که رفته بود در دان دروازه از پشت سر تئاتر سالون ما گفته بودم از درون سالون درون شو همی دار کده و یک تایلیور هم به دست شکلاش هم سر چپه و بسیار چیز انتیکی بود. ایره همی زنی که در دان دروازه بود یک زن روسی ایره که به اوتر یک شکل قواره دیده بود ایره نمانده بود خیال از این که کدام نشه است یا کی است ایره نمانده بود. هر قدر که گفته بود بلاخره من اول روان کرد که من در پشت استیج بودم که بیا که مره نمیمانه و من رفتم زنکره گفتم که او زن یک تور است ایره بان که اونجا کل منتظر است دلیلش که خلاصه ایره که ماند امی حالت که برای آقای هدف پیش شده بود ایره دو چند عصبی ساخت. رولش باید است که عصبی می بود اما ایره دو چند عصبی ساخت وقتی که در ماوه نیست مردم در آمد و امی گفت که پیسه نداری و غرابه میکنی و پول ما را نمیدیه دو چطور چکار به اندازه ایره به عصبیت مقبول گفت که امی تمام امی مردم باور کنن که تئاتر تمامش به پای خیستن و برازی چک چک کردن. یک واقعی بسیار فوق‌العاده شیرینه بود که در تئاتر رخ داد و به نفع هنرمند بود و بسیار فوق‌العاده بود. رول مقابل شانه که کسی که پیسیش نزده بود استاد بیسید عزیز کار میکرد که در زیر پیانو پد شده بود و از گیر ازی و بسیار خنده‌آور یک درام بود.
جالب
استاد بفرمایید
این هم به بود رول داشتن.
در او درام گفتین استاد بیسیدم نقش داشتن ببارشن من صحبت شما را قطع کردم.
اول نقش داماد داشتم که می آمدم طلبگاری پشت یک دختر و پیسه نداشتن که تاکسی رو بتن و تاکسی و انگار مغالش برامده بود.
استاد الان اگر شما نه به حیث از این که مقایسه بکنین برای از این که هم رقمه که شما فرمودین استاد عزیز الله هدف تنها هدف بود و دیگه هدف نمیشه و شما اگر یک نظر پرتین مشکلاتی که شما هر دایرکتر در دایرکت درامه ها یک چیز واضح است با مشکلات روبروی میشه با یک رقم و قصه که شما یک وقت کرده بودین که از یکی از سردمدارای قدرت داره که هر کس رفته و دایرکتری خوانده و معلم باشه شما مثل معلم واقعا درس میدادین اکتورا را انجستایش را که شما میخواستین باعث دایرکتر شما با آقای هدف مشکل داشتین در این که کدام نقش را شما را آزار داده باشه باعث دایرکتر و یا وقت شما را زیادتر گرفته باشه
ما عزیزاده صاحب عزیز وقتی که از اروپا آمدم ما همراه تمام هنرمندان مشکل داشتم نه تنها همراه آقای هدف علت عزیزی بود که هنرمندان ما به یک سیستم قدیم عادت کرده بودن سیستمایی که مثلا از یه وضعی که بگویم که یک گلاس آب بده میگوش یک گلاس آب بده این چیزا برای من بیخی تعجب آور بود که چرا اینطور گپ میزنن این سورئالیسم بود اینا اید به قسمت ریالیزم اینا نبودن بسیار اگزاجریت میکردن یا نمیفهم تومچ میکردن یا کارها را اوور گفته امریکایی ها میکردن و این بسیار برای من مشکل بود که تمام استاف باید از قیمت تغییر بتم و این استاف یک سیستمی را یاد گرفته بود که به 20 سال و 30 سال به وجودشان مثلا جستای دستشان ان نرمال بود حتی جستای دست که یک چیز را میخواستن بگیرن و یک حرکات عجیب و غریب همه طور عادت کرده بودن همه طور تیاتر قدیم همه طور بود تا که اینا اصلاح شد و ما خود 6 ماه آقای عزیزاده 6 ماه ما درام مفتش هم مشق کردیم و 6 ماه شب و روز مشق کردیم اینطور نیست که ما وقفه گرفته باشیم داشت کار آسان نبود یک کار بسیار شاقه بود شاقه مطلق و در اول حتی استاد بیسد و استاد رفیق صادق و بزرگوارای تئاتر ایران مانده بودم که کتمت چی کنن که هم قبول کنن نکنن این سیستم خود از بین ببرن این سیستم نو چی هست اما پسان بالاخره به همکاری یکی دیگه و به بسیار زحمات زیاد تغییر کردن وقتی تغییر کردن من یادم است که انسان عطیل خدا ببخشه در درام اوتیلو که رول یاگو را بازی میکرد با آمد بر من گفت که گفت علم صاحب ولا بلا من از شما یک شکایت دارم من گفتم چی شکایت داری گفت که من در میخانه که میرم صاحب ای را گشتنم بیخید آدم نمیمانه هیچ من لقم یاگو باری حرکت میکنم زنی من فکر میکنم که دزدمان است و من ایران ماندیم که من چطور کنم اینقدر تاثیر کرده به سرشانم مشقا و درسا و زحمات اینا که اینا تقریبا در رولای خود اینقدر در آمده بودن که فکر میکردم که من دیگه انسان یکی نیستم و یا بوستم
تشکر آقای علم متاسفانه که برنامه دمیجا وقتش با پایان میرسه این صحبت باشه تا بار بعدی که ما روی تئاتر ادامه میتیم صحبت با شما
حتما ادامه میتیم از شما یک جهان سپاس استاد گرامی
گیرم که چند نفر دوگان باشه و راجع به تئاتر گپ بزنیم بسیار لطف میکردین روح استاد ادبشاد با تشکر از این شما خدر لطف کردین و